Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Paqartësi në opinion lidhur me termin vetmenaxhim për komunitetin serb në Kosovë. Një tjetër ligj për eliminimin e gabimeve në tekstet shkollore në Maqedoninë e Veriut. Vladimir Putin dhe presidenti i Kinës pritet të bisedojnë për planin kinez për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korrupsioni serioz qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë përmendur si disa prej problemeve më serioze në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat të njeriut në pjesën për Kosovën. Problemet tjera në raportin për vitin 2022 përfshin edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike e grupeve tjera të marginalizuara. Teksa e ka publikuar raportin sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se raportet e publikuara për një pjesë të mirë të vendeve të botës demonstrojnë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për të avancuar të drejtat e njeriut në botë. Në raportin për vitin 2022 përmendet që ligji parashen dëshkime penale për zyrtarët e përfshirë në korrupsion, por që qeveria nuk e ka zbatuar ligjin në tërsi. Kanë qenë disa raste të raportimit të korrupsionit në nivel qeveritar. Zyrtarët ndonjëherë janë përfshirë në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Aty është përmendur se disa raste të korrupsionit janë apeluar vazhdimisht dhe se sistemi gjyqësor me raste e ka lejuar skadimin e afatit të parashkrimit të rasteve. Në raport janë përmendur edhe Agjencia kundër korrupsionit dhe Zyra Kombëtare e Auditimit si përgjegjëse për luftim të korrupsionit qeveritar. Në raport është përmendur po ashtu që organizatat jo qeveritare në Kosovë, por edhe organizatat ndërkombëtare kanë vënë në pa disa herë dështimet e sistemit gjyqësor për të ndëshkuar rastet e korrupsionit, prandaj shumë pak raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në këto shkelje kanë përfunduar me dënime. Në një pjesë të raportit përmendet që gjyqi nisur më 2019 ndaj ish-ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo ende nuk ka epilog. Ai dhe 8 zyrtarë të tjerë të ministrisë janë akuzuar për abuzim të pushtetit, pasi dyshohet se kanë manipuluar me grante. Në pjesën për mungesën e hetimeve për dhunë me bazë gjinore, raporti përmend se rastet e tilla përfshirë dhunën seksuale dhe dhunime tjera nuk raportohen shpesh nga viktimat për shkak të stigmës shoqërore dhe mungesës së besimit në autoritete. Në raport përmendet rasti dhunimit të 19 vjeçareje në Prishtinë, nga 5 të dyshuar, 1 i rritur dhe 4 të mitur. Më pas është përmendur edhe vrasja 7 zënës 35 vjeçare në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës në muajin nëntor. Në raport konkludohet po ashtu se më pak gra mbajnë pozita udhëheqëse në biznese, polici apo qeveri. Neni i shtati propozimit të bëjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për zbatimin e të cilit palët janë pajtuar në ohër, po shihet si problematik nga njohësit e zhvillimeve politike. Në veçanti, ky nen, i cili flet për një nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, përmban dy kuptimësi të cilat kërkojnë sharim. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Dy kuptimësi e fjalëve të përdorura në aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi e shton paqartësinë opinion dhe vështërson interpretimin e drejtë të kësaj marrëveshje, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Raman Paçarizi dhe Dušan Janić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord për këtë aneks gjatë një takimi në orë me 18 mars, ndërsa vetë marrëveshjen të mbështetur nga Bashkimi Evropian e kanë pranuar në parim gjatë një takimi në Bruksel më 27 shkurt. Marrëveshja ka 11 nene dhe loja me fjalë është bërë sidomos te neni 7, thon analistët. Ky nen kërkon nga Kosova dhe Serbia që të angazhohen për të siguruar një nivel të dur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Pika 5 e aneksit ndërkaq thotë se për të zbatuar nenin 7, Kosova duhet të veprojë në përputhje me marrëveshjet e mëparshme përkatëse të dialogut me Serbinë. Në mesin e këtyre marrëveshjeve është edhe ajo e vitit 2013 për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilën qeveria e Kosovës deri tash ka refuzuar ta zbatojë me arsyetimin se rrezikon funksionalitetin e shtetit. Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se as aneksi dhe as marrëveshja 27 shkurtit nuk e përmendin në mënyrë specifike asociacionin, por sipas tij ngritet pikpyetja se a bëhet fjalë në fakt për vetë asociacionin.
Ne ende nuk e dim se çka nënkupton vetë administrimi, në cilat sfera do të zbatohet vetë administrimi, Përderisa për marrëveshja 2013 dhe parimet e 2015 për shkruar në mënyrë të qartë se si do të duket asociacioni, tash ne nuk e dim se çka nënkuptohet me termin komunitet serb, cilat të drejta do t'i përshkruhen në formacionit të tillë dhe do t'jetë fare formacion.
Paçarizi shtoi se negociatat e lidhur me këtë çështje nuk kanë përfunduar sepse duhet gjetur një modus i cili duhet të akomodojë nenin 7 dhe marrëveshjet e mëhershme. Dushan Jan ishin nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd, sqaron se në praktikën e mbrojtjes së pakicave dhe në praktikën e së drejtës publike ndërkombëtare, kur bëhet fjalë për pakica dhe komunitete lokale, ekziston termi vetmenaxhim në anglisht self-management dhe vetadministrim në anglisht self-administration. Sipas tij, në esencë në gjuhën serbe këto përkthehen si veçeveri. Janë një shprehbindjen se në marrëveshje është ndërlidhur çështja e decentralizimit të komunave, e cila është paraparë në dokumentin e Atisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008. Marë parasysh se Serbia nuk e ka pranuar këtë dokument, siç thot ai, marrëveshjet në Bruksel nuk kanë trajtuar autonominë kulturore, gjyqësore dhe të sferave të tjera të pakicave. Këto çështje tash, sipas tij, janë inkorporuar në termin vetmenaxhim i komunitetit serb.
Da ke mismo na dobrom putu da se stvori jedan mehanizam zaštite ili to neki zovu manjinske autonomije.
Ne jemi në rrugë të mirë që të krijohet një mekanizëm mbrojtës apo siç e quajnë disa të tjerë autonomie pakicës. Në esencë kjo nënkupton që nuk ka kompetencë ekzekutive. Opinioni ndërkombëtar këtë nuk e di, por me decentralizimin në Kosovë, kryetarët e komunave janë zotët e vegjël, thot Jan Jiç për Radion Evropa e Lirë. Jan Jiç shton se termi vetmenaxhim do të duhet të definohet sakt në tekstin e marrëveshjes përfundimtare që duhet të dalë nga procesi normalizimi të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Sipas tij, ky proces do të jetë i gjatë, por shton se në rast se vetmenaxhimi për komunitetin serb do të nënkuptojë autonomi për komunitetin pakic, atëherë askush, përfshirë edhe Serbin, nuk do të mund ta shantazhonte Kosovën për të drejtat e komunitetit serb. Pajtimi i shprehur në orë nga Kurti dhe Vučić, ndonë se nuk është nënshkruar, është pritur me kritika si nga opozita në Prishtinë ashtu edhe ajo në Beograd. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut është duke përpiluar një ligj të ri i cili synon të eliminojë gabimet e shumta në tekstet shkollore. Mësimdhënësit shprehen skeptik lidhur me rezultatin e përpilimit të këtij ligji. Ata thonë se gabimet do të eliminohen vetëm atëherë kur libra do të kontrollohen nga profesionistë të dëshmuar në fushën e arsimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut përmes një ligji të ri për tekstet shkollore, i cili është në proces të përpilimit, synon të zgjidhë problemet e shumta me të cilat përballen nxënësit dhe arsimtarët përsa i përket librave për shkollat fillore dhe ata të mesme. Kjo iniciativë vjen pas reagimeve në opinion për shkak të gabimeve të shumta shkencore në tekstet shkollore dhe veçanërisht për mbajtjeve fyese në aspektin etnik, atë fetar dhe gjinor. Ligji i ri për tekstet shkollore bëjnë të ditur nga ky dikaster për bazë do të ketë vendosje në më shumë filtrave për kontroll gjatë përpilimit dhe miratimit të përmbajtjes së teksteve shkollore, por njëherësh do të kërkohen dhe mënyra për të inkurajuar sa më shumë konkurrencën për të marrë pjesë në thirrjet publike për përgatitjen e teksteve shkollore. Por mësimdhënësit thonë se dhe ligji aktual përsa i përket teksteve shkollore posedon më shumë mekanizma për të eliminuar gabimet teknike dhe veçanërisht gabimet shkencore, si dhe përmbajtjet fyese, por shtojnë se mos zbatimi ligjit bën që pa undëshkuar të mbeten të gjithë ata që kanë hise në problemet e shumta që kanë të bëjnë me tekstet shkollore. Tek ne, asnjëherë arsimi nuk kanë vuajtur nga ligjet e këqija përsa i përket teksteve shkollore, por e keqja gjithmonë ka ardhur nga mungesa e zbatimit të njëjtave, edhe në ligjin aktual që kemi, i cili nuk është dhe aq i vjetër pasi është miratuar në vitin 2021, pra vetëm 2 vite më herët, ka më shumë filtra për të shmangur gabimet në libra, por të njëjtat filtra duhet gjetur mekanizma që të zbatohen, dhe njëherë mos zbatimi i tyre nga personat e caktuar të përkthehet në dënime, thot Vasko Gjicevski, mësues i historisë.
Qatë se jemi befasumun vetë, punoj në arsime dhe shkas për shua, i në nëzantë në shkun poshtë.
Këte konstaton dhe Sameta Jahiu, kryetari lidhjes arsimtarve shqiptarë. Si pas ti, gabimet do të eliminohen jo me ndryshimin e ligjeve, por vendosjen e personave adekuat në pozitat që miratojnë daljen e teksteve shkollore në dritë.
Me gabimet, e di që ka gabu prapë e qëmë të njëjtin. Ua, jo qish më brengos ma tepër, apo këptuar. Qo dhe kodër profesional, na kemi doktor profesora që mirën me atë lëmi, nuk i përfilmi, shembol në qonë mua një arsintor, a e pezo vetër një arsintor i thjesht, me kontrolu një liber, shka ketë ashtë, jashtë ketë normave. Nuk shkojnë pse e kam gjallë, pse e kam vllap, pse e kam daj. Nuk shkojnë këto punë ashtu. Derisa nuk e përfillmi kodrin profesional, nuk ka reforma në arsim. Po veç ka shkatërrim.
Thot Sameti Ahiu, kryetari i Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar. Ndërkohë arsimtarët thonë se tekstet shkollore duhet të ndryshohen paralelisht me miratimin e programeve të reja mësimore, që të mos ndodhë që nxënësit të përfundojnë një vit të plotë akademik pa libra, ashtu siç ndodh rasti me lëndën e gjuhës angleze. Miroslava Pavlovska-Nevska nga Asociacioni Arsimtarve të Gjuhës Angleze thekson se është paradoksale që mësimdhënësit të jenë të detyruar të zbatojnë programin e ri mësimor në bazë të reformave të parapara në arsim, por në duart e nxënësve të mbeten librat e vjetër bazuar në programin e mëhershëm mësimor. Mëse e patjetërsueshme mbeten ndryshimi teksteve shkollore mbase një hap edhe para hyrjes në fuqi të plan programeve të reja mësimore. Tani jemi të detyruar të shohim tek tekstet e vjetra mësimore që shfryzojmë ato pak pjesë të njësive mësimore të cilat mund të përputhen, dhe i gjithë kjo mbetet në dorë të mësimdhënësve që të vlerësojnë se kjo duhet apo jo shfrytzuar, thekson Nevska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Rus Vladimir Putin dhe homologu i tij kinez Xi Jinping pritet të zhvillojnë ditën e dytë të bisedimeve në Moskë, ku lideri kinez po zhvillon vizitën e parë në 4 vjet në mes të izolimit ndërkombëtar në rritje të Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Putin dhe Xi e quajtën njëri tjetrin mik të dashur teksa u takuan në Kremlin në ditën e parë të takimeve dje. Të dy liderët bën deklarata të shkurta në hyrje të takimit. Xi do të qëndrojë në Rusi për 3 ditë dhe dy shtetet thanë se kanë mundësi për të theluar partneritetin pa kufi, dhe liderët dënuan atë që e quajtën përpjekje të Washingtonit për t'i izoluar dhe për të ndalur zhvillimin e tyre. Takimet me Xin paraqesin një mundësi të rrallë për Putinin për të pretenduar se Rusia është krejtësisht e ndarë nga pjesa tjetër e botës, pavarësisht se ai është subjekti një urdhër arrestimi nga gjykata penale ndërkombëtare për krime të pretenduara të luftës. Takimi në ditën e parë përfundoi pas 4 orësh dhe zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Putin ka të ngjarë që t'i ofrojë Xis shpjegim të detajuar për veprimet e Moskës në Ukrainë. Ai shtoi se bisedimet më të gjera për një sër çështjesh në mes të zyrtarëve rus dhe kinez janë paraqitur të mbahen gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Kirby u tha gazetarëve se Xi dhe Putin duket se janë në një lloj martese me interes sesa në një martesë dashurie. Këto dy shtete për një kohë të gjatë kanë kritikuar leadershipin amerikan në mbar botën, tha ai. Kirby tha se Shtëpia e Bardhë vazhdon të jetë shqetësuar me mundësinë që Kina mund t'i ofrojë Rusisë armë vdekjeprurëse. Ai po ashtu tha se Washingtoni e inkurajon Xin që t'i bëjë presion Putinit se ai duhet të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke shtuar se lideri kinez duhet të flasë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky lidhur me ndikimin e luftës në Ukrainë. Vizita e Xis në Rusi vjen disa javë pasi Kina njoftoi për një propozim për zgjidhje politike në Ukrainë. Shtetet perëndimore thanë se ky plan është bazuar në qëndrimin rus, përfshir edhe fajsimin e perëndimit për pushtimin e paprovokuar. Plani kinez bën thirrje për armë pushim dhe bisedime të paqes. Putin në hyrje të takimit me Xi mirëpriti planin e Kinës. Ne gjithmonë jemi të hapur për negociata, ne sigurisht se do t'i diskutojmë të gjitha çështjet përfshir edhe nismat tuaja, të cilat ne sigurisht i trajtojmë me respekt, tha ai. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka shprehur skepticizëm lidhur me propozimin dhe ka thënë se mund të jetë një strategji për të ndihmuar Rusin në teren. Ai po ashtu ka dënuar vizitën e Xis duke theksuar se koha kur po mbahet kjo vizitë tregon se Pekini po i ofron Moskës mbrojtje diplomatike për të kryer krime të tjera. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.